pievienotā vērtība.
Sveicināti! Latvijas radio ēterā redzījums pievienotā vērtība.
Par un ap naudas lietām ar jums sarunāsies Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudīts Pakovsk.
Šodien uzsvars uz kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām, kāda ir to situācija Latvijā, to izaicinājumi un izaugsmes potenciāls. Šķiet ir beidzot parādījusies politiska griba šo sektoru Latvijā attīstīt kā spēcīgu alternatīvu nebanku kreditētājiem un arī bankām, kuras negribīgi finansē reģionus.
Bet vispirms pavisam neobjektīvi par naudas pasaulē notiekošo.
Pievienotā vērtība.
Ir tādi mirkļi, kuros nav skaļu notikumu, kurus pamanītu visi, bet, ja rūpīgi ieskatās, var redzēt, ka ir daudz sīku dūmu vērpetīšu, kas liecina. Kaut kas tur apakšā grūzd.
Un šobrīd ir tieši tāds laiks, vai ne?
Jā, grūzd gan vietējā naudas pasaulē, gan globāli.
Globāli turpinās ASV jaunā prezidentu ar vienu jauno lēmumu, laikam visprecīzāk būtu teikt sagramošana. Daudzas lietas ir ASV iekšpolitika, bet ņemot vērā valsts izmēru, vēsturisko ietekmi, pat tām ir iespēja ietekmēt plašāku pasauli.
Nu, ja es būtu ASV militārās industrijas pārstāvis, man būtu daudz par ko padomāt un iespējams uztraukties. Jo pirms kādu laiku izskanēja versija, ka piemēram Ukrainai piedraudēts, ka ja tā daudz tielēsies ar derīgo izrakteņu līgumu, atslēgs Starlink un viss.
Un pirms dažām dienām pats Donalds Trumps publiski paziņoja, ka sabiedrotajiem pārdošot sliktākas iznīcinātāja lidmašīnas, ja nu sabiedrotie pēc kāda laika nebūs sabiedrotie.
Un tad pārējā pasaule, tīpaši Eiropa, kur drošības izdevumi kļūst par prioritāti, skaļāk vai klusāk aizdomājas. Vai šobrīd ir droši un prātīgi pirkt ASV militāro tehniku?
Daudzās jomās tā ir ļoti laba, pat labākā pasaulē, bet piemēram Dānijai. Cik droši viņi var būt, ka pērkot ASV militāro tehniku, vienu dienu nesaņems vēstulīti, atdodiet Grenlandi ASV vai arī visa jūsu militārās spējas un tehnoloģijas kļūst par vienkārši nestrādājošu metāla čupu militārajās bāzēs.
Jāsaka gan, ka tas izklausās pēc utopiskas filmas scenārija.
Jā, bet viena pēdējā mēneša mums māca cītīgi. Tas, kas vēl pirms laika likās neiespējami, šobrīd bieži no teorētiski iespējama ar mazu varbūtību kļūst par realitāti.
Pārējiem no hipotētiskām pārdomām uz kaut ko reālāku tepat uz vietas, jo Latvijā arī notiek interesanti gruzdoši procesi. Viens no tiem pamazām top grozījumu darba likumā, gan par virsstundu apmaksu, gan darba organizāciju, gan uzteikumiem un dīkstāvēm.
Kas tur beigās sanāks, vēl redzēsim, bet pagaidām apmierināti nav ne darba devēji, ne ņēmēji, un iespējams tas ir signāls, ka process ir uz kompromisiem vērsts.
Jo šīm pusēm pašā saknē ir pretējas intereses darba devējiem dabūt darba spēku maksimāli lēti un vienkārši, bet darbiniekiem saņemt cik vien var daudz par savu darbu un justies droši savās darba attiecībās.
No prāta arī neiziet nesen izskanējušie uzņēmēju priekšlikumi, kā valstī ietaupīt un kā mazināt birokrātiju.
Nu, to otro noteikti vajadzētu. Ir apbrīnojami, kas joprojām spējam bez jēgas un saprāta likt darīt vai nu vienu un to pašu neskaitāmas reizes, izpildīt papīru ķēpāšanas rituālus vai likt ar informāciju nēsāt no vienas valsts iestādes uz otru.
Es tik baidos, ka tur taps kārtējais birokrātijas apkarošanas plāns, kurš skaisti tiks prezentēts un nekas nemainīsies. Lai gan risinājumu daudzām lietām šķiet ir pavisam vienkārši.
Nu, varbūt mums ir jāpiedāvā pievienotās vērtības priekšlikumi birokrātijas mazināšanai.
Un man patīk doma. Pirmais punkts. Visi valsts un pašvaldība darbinieki saņem lūgumu. Pastāstiet, kas no jūsu pienākumiem ir reāli bezjēdzīga papīra smērēšana, bez jebkāda labuma sabiedrībai, ko jūs darat un liekat darīt arī citiem tikai tāpēc, ka likums to uzdod.
Jā, un tad pa vienam izvērtēt. Birokrātisks štrunc likvidēt, vai šito varam vienkāršāk, vai arī šis tomēr ir svarīgi, bet acīm redzot nav līdz galam izskaidrots, kādēļ tas ir nepieciešams.
Otrs priekšlikums – paprasīt to pašu uzņēmumiem. Un tad nevis taisīsim plānu, ar ko ministriem lepni skredīt apkārt, bet risināsim problēmu zemākajā iespējamā līmenī. Kāpēc ir tā? Vai varam atrisināt, pamainot, kā iestādes kaut ko dara, vai varbūt ir jāmaina pats likums?
Jo kaut kas ir jādara, lai uzņēmēja darbības vidi Latvijā padarītu labāku. Jaunākais turības biznesa noskaņojuma indeks rāda, 63% no aptaujātajiem saka, Latvijā ir slikta biznesa vide.
Tas gan ir labāks rezultāts nekā pirms gada, bet tik un tā uzņēmēji zemu vērtē finanšu pieejamību, darba spēka nodrošinājumu un administratīvo slogu. Kaut kā no tā visa noteikti var atrisināt un palīdzēt uzņēmējiem veidot savu biznesu Latvijā.
Pievienotā vērtība.
Mūsu šīs dienas centrālais temats daudzos līmeņos sasaucas ar nu pat iepriekš runāto vēlmi attīstīt un atvieglot, bet ar augstu risku tajā visā radīt pārāk lielu un dārgu birokrātiju. Runa ir par kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām.
Latvijas krājaizdevu sabiedrības sektors ir ļoti stabils, bet viņš ir ļoti maz, stabili maz, jā. Taipat laikā tam sektoram ir liels attīstības potenciāls, lai atbalstītu Latvijas iedzīvotājus un arī reģionus. Bet tas ir iespējams, ja tiks veicināta tā sektora izaugsme un nodrošināts arī piemērots sektora regulējums.
Tā Latvijas Bankas rīkotā ekspertu diskusijā par krājaizdevu sabiedrību attīstības potenciālu saka Olga Kazačkova, Latvijas arotbiedrību krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētāja. Stabili mazā sektora kapitāls šobrīd ir ap 30 miljoniem eiro, no kuriem 3/4 naudas ir arotbiedrību dibinātu krājaizdevu sabiedrībā rīcībā, bet pārējos 7 miljonus apsaimnieko 19 reģionālās krājaizdevu sabiedrības. Savā ziņā tāda kā šo sabiedrību meka Latvijā ir Cēsu novads, kur vēl nesen bija 8. Stāsta Cēsu novada domas priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.
Tas bija 8, šogad jau 6, tātad 2 ir pieņēmuši lēmumu par likvidāciju un tur dažu biedru pievienošanos citām krājaizdevumu sabiedrībām. Un ja mēs paskatāmies to statistiku krājaizdevumu sabiedrībām, tad 2 bija līdz 100 000 ar kopējiem aktīviem, un tās arī tās, kas ir pieņēmuši lēmumu par likvidāciju. 5 ir robežās starp 100 000 un 200 000, viena ir 300 000, 320 000 un viena ir lielāka par 1 000 000. Nu, un faktiski runājot ar šiem cilvēkiem, jā, tām mazajām ir vienkārši grūti nodrošināt to administratīvo resursu un pārdošanu un vispārējo, lai izdzīvot. Bet katrā ziņā nu skaidrs, ka ar to kreditēšanu reģionos ir tā kā ir. Droši vien te bankas teiks vienu stāstu un cilvēki ar praktisko pieredzi vai uzņēmēju stāstīs. Un droši vien, ka tā taisnība ir kaut kur pa vidu. Ir droši vien, kuriem nevar dot kredītu un ir arī gadījumi, kad bankas tiešām nedod to kredītu. Un skaidrs, ka tāda krājaizdevumu sabiedrības klātbūtne reģionos tomēr ļautu tiem cilvēkiem būvēt mājas, attīstīt uzņēmējdarbību, varbūt arī kaut kādu savu mājasaimniecību attīstīt. Un no tāda viedokļa es teiktu, ka tas būtu vajadzīgs un labs instruments, bet man liekas, ka šobrīd ārkārtīgi liels konkurences krājaizdevumu sabiedrībām ir nebanku sektors. Tur es saprotu klik, un tev tā nauda kontā. Un šeit tomēr ir krājaizdevumu sabiedrībai kredītkomiteja izskatīšana un tur atbilde, un tas ir kaut kāds zināms laiks.
Krājaizdevu sabiedrība šobrīd var kreditēt tikai savus biedrus un stipri ierobežoti juridiskās personas. Latvijas Banka, lai attīstītu šo sektoru, piedāvā šo ierobežojumu mazināt un atļaut kredītu izsniegšanu juridiskām personām. Tas gan nāktu komplektā ar prasību paaugstināšanu un centrālās krājaizdevu sabiedrības izveidi. Latvijas Banka piedāvā 2 scenārijus, skaidro Latvijas Bankas kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes vadītāja Nora Dambure.
Pirmajā scenārijā tas notiek, krājaizdevu sabiedrības sektora attīstība notiktu 2 soļos, tāpēc arī mēs to saucam par pakāpenisko attīstību un patiesībā arī ticam šim scenārijam visvairāk. Un kāpēc 2 soļi? Jo jau šobrīd ir sagatavoti likuma grozījumi par juridisko personu kreditēšanas paplašināšanu. Un pēc iespējas ātrāk virzoties ar tiem uz priekšu, mēs panāktu jau tūlītēju krājaizdevu sabiedrības sektora attīstību. Un tad sekotu nākamais solis, jau jaudas palielināšana krājaizdevu sabiedrībām apvienojoties zem centrālās krājaizdevu sabiedrības, kurai būtu banku licence. Savukārt, ja mēs runājam par 2. scenāriju attīstību vienā solī, tad juridisko personu kreditēšana ietu kopā ar centrālās krājasdevu sabiedrības, ja bankas izveidošanu. Un mūsu skatījumā šis scenārijs ir nedaudz lēnāks un neļauj jau tūlīt krājasdevu sabiedrībām ķerties pie juridisko personu kreditēšanas.
Pēc būtības atļaujam kreditēt arī juridiskas personas, bet pieaugot iespējām, neizbēgami pieaug prasības un krājasdevu sabiedrības centralizējas, saiet zem viena jumta un veido ko līdzīgu bankai. Tā gan nav pārāk jauna ideja. Pirms gadiem 10 Finanšu ministrija līdzīgas idejas visai ātri noraidījas, sakot, ka nav nepieciešami finanšu sektorā drastiski un jautri pagriezieni. Tagad, 10 gadu vēlāk, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece Līga Kļaviņa saka, politika ir mainījusies.
Šī diskusija par krājasdevu sabiedrību attīstību nav jauna, viņa ir bijusi jau ilgākus gadus, bet man varbūt skatoties uz dažādiem tiem attīstības cikliem ir jāsaka, ka šobrīd skatoties uz to piedāvāto pakāpeniskās attīstības scenāriju un tām ilgajām diskusijām, kas ir novedis pie tām, manprāt, tas ir šobrīd visreālistiskākais un saprātīgākais ceļš uz priekšu, jo pirmkārt es redzu to, ka tas ļauj tām, kas grib krājasdevu sabiedrības uzsākt šo te juridisko personu kreditēšanu, jo es domāju, ka mums ir jāapzinās, ka ne visas krājasdevu sabiedrības, kas šobrīd darbosies, to vēlēsies. Un otrs, man liekas, tas labais, kas caur šo pakāpenisko pieeju tiek piedāvāts, ka nav šī obligātā apvienošanās, kā tas ir bijis Lietuvas gadījumā. Manprāt, skatoties uz to darbības raksturu un to, ko jau arī kolēģi iepriekš minēja, mums jāsaprot, ka viņi noteikti neieņems tādu bankas lomu reģionā vai kaut kādā noteiktā nozarē, bet tā būs kaut kāda niša, kurā šis trūkums iespējams no finanšu pieejamības viedokļa būs. Un manprāt, ar tādu skatu uz priekšu es redzētu, ka šis te attīstības ceļš varbūt tagad ir tas pareizais. Jāsaka, jā, tas ir bijis diezgan ilgs diskusiju process. Es domāju, mēs vēl arī neesam nonākuši pat līdz tā pirmā likuma projekta apstiprināšanai, kas pavers iespēju juridisko personu kreditēšanai. Bet, nu, manprāt, tas līdzsvars starp tām prasībām, kas šobrīd tiek piedāvātas un to iespēju to darīt, manprāt, viņš ir šobrīd tāds, ka tam spēja parakstu apakšā palikt gan Finanšu ministrija, vairs nesakot to, ko pirms 9 gadiem, gan arī Latvijas Banka kā uzraugs.
Šobrīd realitāte ir tāda, ka informācijas par to, ko krājaizdevu sabiedrības dara, kādas pakalpojumus sniedz, ka tās vispār eksistē, ir nepietiekama. Vienlaikus, tā kā tās ir tik ļoti sadrumstalotas un nelielas, tām arī ir visai ierobežotas iespējas attīstīties, reklamēties. Piemēram, mazajām sabiedrībām, kurās grāmatvedība tiek vesta uz rūtiņu papīru un Excel tabulās, tas var izrādīties nepanesams sloks. Valsts un pašvaldība varētu būt tā, kura aicina pie viena galda ar burkānu un pātagu, lai mudinātu apvienoties un kļūt spēcīgākiem, saka Cēsnova domas priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.
Redzam to, ka mēs varētu arī varbūt kā pašvaldība iesaistīties kaut kādu uzņēmējdarbības atbalsta programmu veidošanā ar krājasdevu sabiedrībām un tam, jo gandrīz visām pašvaldībām ir kaut kāds grantu sistēmas vai atbalsta mehānismu uzņēmējiem, un to varbūt var integrēt arī tādā veidā. Tas būtu viens. Otrs, ko pašvaldība varētu vismaz Cēsu gadījumā ņemot vērā, kad šobrīd mums ir 6 dažādi izmēri kooperatīvu, varbūt mēģināt apsēdināt pie viena galda un varbūt tomēr ir kaut kāda sadarbības elementa. Pirms 20 gadiem tāda saruna bijusi, bet nesot bijusi auglīga. Nu, varbūt tagad ir pienācis laiks vēlreiz mēģināt, jo tās krājasdevu sabiedrības ir ļoti dažādas. Ir daži, kas ir, piemēram, palikuši joprojām viena pagasta teritorijā. Un ir, piemēram, Zosēni, kas jau ir pārgājuši uz visu Vidzemi, ja? Nu tā.
Līdzīga ideja pauž arī Finanšu ministrijas valsts sekretāre. Lai gan patiešā valsts nevar finansiāli atbalstīt šīs sabiedrības, tās pēc izmaiņām likumos varēs kļūt arī par Altum programmu starpniekiem, kas šobrīd ir tradicionālo banku ekskluzīvā pārziņā.
Šeit, kas ir jāņem vērā, ka, lai arī mazāka, bet krājasdevu sabiedrība pēc savas būtības ir finanšu institūcija, un diemžēl pēc 2008. Gada krīzes Eiropas Savienība ar dažādu veidu valsts atbalsta ierobežojumiem pēc būtības aizliedz atbalstīt finanšu institūcijas. Tikai tad, ja viņas ir grūtībās, kā tas bija Lietuvas gadījumā. Līdz ar to, ja mēs raugāmies no tādas viedokļa, ka pieņemsim Altu programmas, kas atbalsta uzņēmējus attiecībā uz digitalizāciju, mēs redzam, ka šim sektoram tas iet garām, jo finanšu institūcijas atbalstīt nevar. Tas, protams, būtu viens elements, kas ļautu iespējams daudz plašāk tos pakalpojumus reklamēt vai kaut kādā veidā uzlabot, to mēs īsti nevaram. Bet tā lieta, kas ir šobrīd iespējama un kas jau arī lēnā garā notiek, savukārt jau klientus mēs varam atbalstīt un pieņemsim Altuma programmas, kas bieži vien ir bijušas mērķētas, kur starptiek ir bijušas bankas, piemēram, garantiju gadījumā, tad tagad šis te loks jau tiek pavērts arī uz nebanku kreditētājiem un arī uz krājasdevu sabiedrībām. Līdz ar to, dodot, protams, iespēju juridiskas personas kreditēt, ir arī iespēja pieteikties uz šiem te atbalsta instrumentiem, kas ļautu arī visticamāk tad arī aktivizēt šo te kreditēšanu, piemēram, reģionos. Tas no vienas puses ir izaicinājums, bet no otras puses šie valsts atbalsta jautājumi kaut kādā mērā arī tomēr rada to attīstības iespēju šīm sabiedrībām nākotnē.
Sagaidāms, ka jau drīzumā priekšlikumi nonāks Saimā un agri vai vēlu rezultēsies ar kādiem konkrētiem lēmumiem, kas visticamāk būs pa ceļam un izdevīgi lielajām krājaizdevu sabiedrībām. Savukārt mazajām izdzīvošana kļūs izaicinoša. Vai nu meklēt veidus, kā kooperēties ar citiem un strauji augt lielākiem, vai arī nonākt līdz dabīgām beigām – brīvprātīgā piespiedu kārtā.
Pievienotā vērtība.
Un raidījuma noslēgumā tradicionāli ielūkojamies, kā pagājusi aizdītā nedēļa Baltijas valstu biržās.
Šajā nenoteiktības laikā mīnus ir visur. Rīgas birža leju par 0,85%. Tallinā vērtība samazinājas par 0,8%, savukārt Viļņā mērenāks kritums par 0,5%.
Es ieskatos savā portfelī un saprotu, ka tur nedēļas laikā nav noticis nekas, no labi vērtība kritus par nepilniem 50 centiem, kas ir stipri mazāk nekā tirgus indekss, bet tā kopumā tāda tukšā nedēļa. Raugos dažādu uzņēmumu akciju vērtību virzienā un daudzām tā ir pabraukusi diezgan zemu, teju vai sajūtu, ka šī iespējams varētu būt kā tāda atlaižu sezona. Paskatīšos, varbūt ko nākamdēļ nopirkt klāt, 100 eiro neieguldīti tam vēl ir. Portfeļu kopējā vērtība šobrīd 571 eiro un 18 centi.
Es gan teiktu, ka vērtības saglabāšanās tas ir labi, nevis tukša nedēļa. Man kritums gandrīz 3 eiro mīnusā, izsakot procentos, man iet gandrīz kā Viļņas biržas indeksam. Nedēļas laikā 0,43% samazinājums, jeb izsakot eiro, šobrīd mans portfels ir 657 eiro vērts.
Pievienotā vērtība.
Ar to arī izskan šīs dienas raidījums pievienotā vērtība, to veidoja Rudīts Pakoska no Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns par skaņu rūpējās Kaspars Groskops.
Atgādināšu, ka šo un viss iepriekšējos vairāk gadu garumā raidījums var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio aplikācijā.
Pievienotā vērtība.